Guds fred. Godt å se dere. Dere klare for å starte serien da fra trosbekjennelsen. Trosbekjennelsen som en konsentrert oppsummering av sentrale sannheter i vår kristne tro. Det troens kjerne vi snakker om. Vi snakker om troens sentrum. Det finns flere sånne trosbekjennelser. Det en som kalles for vanskelig atanasianske trosbekjennelse. Så det den nikenske trosbekjennelsen som katolikene bruker mest i sin messe. Og så det den apostoliske trosbekjennelsen som brukes mest blant protestantiske kirker. Men alt sammen handler egentlig om det samme. Det handler om å ta kjernen, det sentrale i kristen tro, gjøre en oppsummering som en slags proklamasjon, tilbedelse og bekjennelse av hvem vi tror på og hva vi tror. Denne trosbekjennelsen har i sin form, sånn som vi kjenner den nå, helt tilbake til midten av 800-tallet, men den igjen bygger på en tekst som nesten helt lik fra 400-tallet, og den igjen kommer fra en gammel romersk bekjennelse som kjent helt fra det andre århundret. Så vi snakker altså om en trosoppsummering som har røtter gjennom hele kirkens historie. Og den vi kjenner som den apostoliske trosbekjennelse har da tre ledd. Et ledd for hver av de tre personene i guddommen. Fader, sønn og hellig ånd. I første ledd så presenteres Gud som skaper. Det knyttes til faderen. Og så det Gud som frelser som knyttes til sønnen. Og så det Gud som livgiver, som knyttes til den hellige ånd. Det ingen tvil om at den apostoliske trosbekjennelsen kretser mye rundt Jesus Kristus. Derfor det andre ledd om Jesus det største og mest omfattende. Og det jo klart fordi at opp gjennom kirkens historie, så det det som det avgjørende for en kristen kirke og for en kristen person. Hva tror jeg om Jesus Kristus? Hvem Jesus? Jesus spør jo selv disiplene om det. Hva sier folk om hvem jeg Og når han har fått høre hva folk sier, så spør han disiplene sine. Men hvem sier dere at jeg Og da det Peter sier. Du Messias, den levende Guds sønn. Og da responderer Jesus med å si at på denne klippe skal jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Kirka har gjennom alle århundrer måttet kjempe mot forfølgelse, og så har den kjempet for evangeliet. Og forfølgelsen har jo da kommet som grunn i denne bekjennelsen, altså om man tror at Jesus Guds sønn. Det det avgjørende punktet, altså hva du tror om du forfølges som kristen i den sammenhengen. Men det har like mye vært en kamp for den rette lære, sunne lære eller evangeliet, sånn som vi kjenner det i det nye testamentet. Og dette igjen har jo sine røtter i, selvfølgelig da, i det som kalles for apostlenes lære, som de vitnesbyrd om hvem Jesus var, og så har de tolket om hvem han var og hvorfor han gjorde det han gjorde, og det kalles apostlenes lære, derfor altså den apostoliske trosbekjennelse. Og dette det jo flere oppsummeringer av i det nye testamentet, som en slags trosbekjennelse, sånn som vi kjenner den i brevene. Hvis vi går til Filippi-brevet, så har vi en fantastisk, skal vi si, trosbekjennelse i det andre kapittel. Skal vi lese sammen? Dere klare? Kom igjen, skjerp dere nå. Ja, reiser oss, det blir litt sånn å komme opp av sofaen. Og så tenker vi at dette en trosbekjennelse, oppsummering av kristen tro om hvem Jesus slik det kommer fram i Filippe-brevet. Vi leser i Jesu navn. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram, skal vi se. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. På denne måten har apostlene preget kirka med hva som er kjernen i kristen tro. Det er jo hvem som helst som kan si «Jeg er en kristen, jeg tror jeg har en kristen tro», men det er også definert hva man tror først og fremst om hvem Jesus er og hva han gjorde. Vær så god og sitt. Hvert ledd i trosbekjennelsen begynner jo med «Jeg tror». Først er det «Jeg tror på Gud Fader», så er det «Jeg tror på Guds Sønn», «Jeg tror på den Hellige Ånd». «Jeg tror». Det å bli en kristen er jo å tro. «Jeg tror». Vi lever i en tid med mye åndelighet og med mye religiøsitet. Det postmoderne mennesket har en tendens til å privatisere troen, og så subjektiviserer vi sannheten på den måten at vi gjør dette til noe, ja, for meg er Gud sånn, og for meg er Gud sånn, og jeg tror sånn, og du tror sånn, og det som funker for meg er sant for meg, og det som funker for deg er sant for deg. Og det er jo helt viktig å si at det å være en kristen er å være en troende. Jeg er kommet til tro. Men like sant er jo at troen er kommet til meg. Og at denne troen som er kommet til meg, er en tro som er kommet gjennom forkynnelsen av Kristi ord. Det står jo at troen kommer av forkynnelsen. Så det er ikke jeg som har skapt troens innhold, men troens innhold har kommet til meg på ulike måter gjennom forkynnelsen. Vi ser jo at veldig mye religiøs tro og livssyn ikke er fundamentert i skriften, og heller ikke all kristen tro er fundamentert i skriften. Veldig mange baserer seg på sine opplevelser og erfaringer. Og veldig ofte så er det jo sånn at en erfaring og opplevelse kan hjelpe oss til tro, eller den kan gjøre det vanskelig for oss å tro. Men skal du tro over lang tid, så er det umulig over lang tid å leve gjennom livet og bare ha sin tro knyttet til sine erfaringer. Derfor ser vi Jesus når han møter Emmaus-vandrerne på oppstandelsesdagen. Det er ikke først og fremst at de skal bruke sine sanser for å se han og kjenne først og fremst. Men det han først gjør, det er å åpne deres øyne og åpne deres forstand, mens han åpner skriftene for dem om alt hva som står om han fra Moses og i profeten og i salmene. Altså, hva er det Jesus gjør? Han sørger for at troen deres har røttene i skriften. Altså at det er et rotsystem fra hjertet vårt og inn i skriftens ord. For da får vi en tro som overlever trøkkene i livet, og vi kan møte døden med. Altså en tro som har sin grunn og sine røtter og sin kilde i skriften. Hørte jeg et forsiktig halleluja? Ja. Altså, jeg tror på er ikke en privat tro, selv om det er en personlig tro. Det er altså ikke en tro som jeg selv har kommet fram til, men en tro som har kommet til meg. Jeg synes det er fantastisk det Paulus skriver i Efeserbrevet, gjerne lese sammen igjen. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. For å få en rotfestet og grunnfestet tro, så det ikke noe jeg kommer fram til alene, men sammen med alle de hellige. Og det fantastisk. Har du av og til tenkt når du står på ditt eget kjøkken 30 år etter at du pusset opp og tenkt, likte jeg virkelig dette? Eller du tar opp et gammelt plagg, eller ser et gammelt bilde av deg selv i en bukse eller frakk, eller dress, eller kjole, og tenker, gikk jeg med det der? Det tar ikke mange år, for det vi synes var kjempefint, ikke noe fint lenger. Vår subjektive smak og oppfatning utrolig skiftende. Veldig mange sier også at vår tro like skiftende. Det som var galt i går rett i dag, og det som var rett i går galt i dag, og det som var synd før ikke synd lenger. Vi kan altså ikke regne med noe, det finnes ingen absolutter. Derfor det viktig at jeg bærer av en tro som ikke ble oppfunnet i går, og som ikke en privat tro som jeg selv har snekret hjemme, og et gudsbilde som jeg selv har malt. Men jeg bærer av en tro som har tålt århundrene, og den formulert på en sånn måte at kristne gjennom historiene og gjennom alle epoker og motstand og all form for motstand, og sammen med alle de hellige. Jeg står med en katolikk, jeg står med en lutheraner, jeg står med en baptist, jeg står med en metodist, og sammen med de hellige bekjenner vi en tro som større enn det jeg privat har klart å forstå. Det er tyngden, og det høyden, og det bredden av det å ha formulert troen i en bekjennelse. Dette kjernen i kristen tro, og det bekjenner vi sammen. Dermed det vår identitet, dermed det et fellesskap. Du vet at vi kaller gjerne pinsebevegelse og baptister og sånt for trossamfunn, som om det forskjellige trossamfunn. Nei, det i beste fall ulike kirkesamfunn, men det finnes bare ett trossamfunn. Og det alle som tror det som bekjent i evangeliet om Jesus Kristus. Halleluja, jeg blir nesten salig av dette jeg. Altså, i de første århundrene etter aposteltiden så det dokumentert at ved dåpshandlinger så leste den som forrettet dåpen trosbekjennelsen, og for hvert ledd sa dåpskandidaten credo, som latinsk for «jeg tror». Så i hvert ledd så svarer dåpskandidaten «jeg tror». Når vi døper oss, så har ikke vi formulert det til denne apostoliske trosbekjennelsen, men det det som ligger under når vi sier «jeg på din tro og bekjennelse døper jeg deg til Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn». Og da døpes jeg inn i dette trossamfunnet, dette samfunnet, dette fellesskapet av de troende som tror det samme. Amen. Jeg har fått i oppdrag å si noe om Guds allmakt, og det et lite tema. Jeg kjente på det. Kjære deg, kunne ikke fått noe enklere vel? Bibelen begynner ikke en slags diskusjon om å prøve å argumentere for Guds eksistens. Det ikke vi som har skapt Gud, det Gud som har skapt oss. Derfor begynner Bibelen bare med den forutsetningen at Gud finnes lenge før og til før oss. Og da står det, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det betyr at han presenteres og han åpenbarer seg. Og Bibelen presenterer oss for en Gud som Herre over hele tilværelsen. En stor og mektig Gud som det faste holdepunktet for alle oss små menneskebarn. Dette at Gud allmektig betyr at han den ene alene mektige. Han allesteds nærværende samtidig som han allvitende. Han den evige Gud som samtidig i, men også samtidig utenfor tid og rom. Både i evighet og i tid. Gud har en ubegrenset evne til å gjøre hva han vil. Virkeliggjøre alle sine tanker og gjennomføre alle sine planer. Og herske over alle vanskeligheter. Da Maria stiller spørsmålet til engelen, da engelen har sagt at hun skal bli med barn og føde en sønn uten å ha vært sammen med en mann, så skjønner hun selvfølgelig ikke Maria hvordan det kan gå til. Og da svarer engelen til Maria, for ingenting er umulig for Gud. Det settes tvil om historiske fortellinger i Det gamle testamentet. Kan det ha skjedd? Kan det ikke ha skjedd? Er det bare symboler? Er det bare bilder? Er det bare fortellinger, lignelser? Skal det forstås konkret? Jeg treffer av og til folk som sier til meg, Egil, du tror vel ikke dette med jomfrufødsel og at Jesus har gått på vannet? Du tror vel ikke det? Jo visst tror jeg det. Jeg mener, hvis du er Gud og ikke kan gå på vannet, det er jo ikke mer enn et menneske. Det jeg altså vet er en allmektig Gud, kan ikke forstås, han kan ikke forklares, men han kan tilbes, han kan tros. Det betyr at vi i utgangspunktet tror på en Gud for hva ingenting er umulig. Og en av Jobbs venner, han stiller seg dette spørsmålet, og vi leser, kan vel du måle Gud? Kan du kjenne den veldiges grenser, høyere enn himmelen? Hva kan du gjøre? Dypere enn dødsriket? Hva vet vel du? Lengre enn jorden? Bredere enn havet? Står det i Jobb 11:7-9. Jeg tror på en allmektig Gud, for hvem ingenting er umulig. De fleste utsagn i Bibelen som handler om Guds allmakt, er allikevel i stor grad knyttet til Guds riketanken om at Guds rike skal trenge inn i vår verden, og at det skal komme med løfte om Messias. Så de fleste utsagnene i Bibelen er knyttet til Guds riketanken og løftene om Messias. Det står jo i Johannes evangelium at ingen har noen gang sett Gud. Men den enbårne som er Gud, hør på det, men den enbårne som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. På Alfa-kurset bruker vi en fortelling om en liten jente som lå på gulvet og tegnet, og så spør moren hennes hva hun tegner for noen ting. Og så sier den lille jenta, jeg tegner Gud. Og da sier moren, ja, men det er jo ingen som har sett Gud. Når jeg er ferdig, så. Jeg synes det er veldig vanskelig å beskrive den allmektige Gud, fordi han ikke kan forstås og dermed ikke forklares. Men det kom en som ville tegne han på en sånn måte at vi kunne forstå han, og at hans allmakt ikke bare er et teologisk eller filosofisk begrep, men berører vår virkelighet. Profeten sa om Jesus at herreveldet er lagt på hans skulder. Og Jesus sier selv, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Han som er Gud har vist oss hvem og hvordan Gud er. Jeg tenkte jeg skulle bare hente opp fire punkter knyttet til Guds allmakt. At han er herre over himmel og jord. Altså at han er herre over natur og naturkreftene. Vi tror altså det som neste søndag er tema, er Gud som skaper. Jeg tror på Gud som skaper. At han som skapte alt av ingenting. Han talte og det skjedde. Han bød og det sto der. Han sa bli lys, og så ble det lys. Så har noen tenkt opp gjennom tiden at han skapte det omtrent som han har lagd en maskin som han trykker på og setter i gang, og så går den uavhengig av han som har lagd den. Noen har tenkt sånn om Gud, at han har skapt universet, skapt oss, kloden, alt livet, og så har han trukket seg tilbake. Men apostelen sier, i Kolosserbrevet 1:15-17. Han den usynlige Guds bilde, den førstefødte som står over alt det skapte, for i ham alt blitt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alt skapt ved ham og til ham. Hør, han før alle ting, og alt består ved ham. Vi tror altså at universet ikke kan opprettholdes uten at Gud holder det oppe. Som om han trakk seg tilbake, ville alt falle sammen. For han har ikke bare skapt det og trukket seg tilbake, men han livgiveren som holder dette oppe. Vi ser at når Jesus blir født, så det midt på natten når englene kommer, og det blir lyst som midt på dagen. Da Jesus dør i Jerusalem på langfredag, det midt på dagen, men da blir det mørkt som midt på natta. Vi ser altså en sammenheng mellom Jesus og naturen, Jesus og materien. Og det står i Bibelen at han som skapte verden og alt som i den, han som Herre over himmel og jord, står det i Apostlenes gjerning 17, vers 24. Vi ser at Jesus på den måten Herre over naturkreftene ved at han for eksempel forbanner fikentre og det visner. Han gjør vann til vin. Han går på vannet i en sammenheng. Han får en liten matpakke til å bli mat for mange tusen. Og så stiller han stormen. Og så sier de etter at han har stilt stormen, hva dette for en? Både vind og sjø adlyder ham. Vi tror altså at han herre over naturkreftene. Og så han herre over liv og død. Han altså herre over dødskreftene. Da Gud skapte, så sier han til Adam at det skal ikke spise av det tre, for spiser dere av det tre, da skal dere dø. Og ikke bare en personlig død, men vi ser at døden kommer inn som en del av vår virkelighet. Ikke bare døden, men dødskreftene, med konsekvenser både for naturen, kloden, og for menneskene. Det betyr at Gud forbanner djevelen som står bak dette, men han forbanner jo ikke menneskene, men han sier at livet dermed underlagt forgjengelighet. Og forgjengelighet handler altså om at livet dør, altså dødskreftene går sin gang og bryter livet ned. Det handler både om livet i naturen og menneskelivet, sånn som vi har fått det. Og menneskene har gjort store framskritt på så mange plan. Vi kan allikevel to ting som vi ikke kan. Altså vi kan reprodusere livet, men vi kan ikke skape nytt liv. Og så kan vi ikke overvinne døden i det lange løp. For døden en fiende vi ikke kan beseire. Livet og døden. Så kommer en som kan befale liv og dø. Men viktigere enn det, at han kan befale død og bli liv. Han vekker opp datteren til Jairus. Han reiser opp den døde sønnen til enken i Nain. Han står ved Lazarus grav og kaller den døde ut av graven. Og vi ser at han som Peter kaller for livets høvding, Herre over liv og død. Og det endelige tegnet på at dette ikke bare noe dennesidig på denne siden av død og grav, skulle være om Jesus sto opp igjen fra de døde. Så når Jesus sto opp fra de døde, var det ikke bare en som sto opp fra de døde, for han døde som den enbårne, men han oppsto som den førstefødte, for ved hans oppstandelse det skapt håp om at det finnes en som har seiret over døden for oss alle. Han har all makt i himmel og på jord over naturkreftene, men han har seiret og skal seire endelig over dødskreftene. Vi leser fra åpenbaringen, folkens. Kom i Jesu navn. Frykt ikke. Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og til dødsriket. Denne boka slutter ikke med, og så eventyret slutt. Denne boka slutter med, og jeg så en ny himmel og en ny jord. Vår rettferdighet bor. Vi tror på en Gud som har all makt, og all makt betyr at vi tror på en Gud som har nøklene til døden og til dødsriket. Vi tror på en Gud som er herre over djevelen og demonene. Allerede knyttet til Jesu fødsel, når vismennene har spurt om veien, så får Herodes vite at en konge nå skal fødes. Og han setter i gang i all sin utrolighet, setter i gang altså dette apparatet hvor alle guttebarn rundt Betlehem skal drepes, alle guttebarn under 2 år, av frykt for at denne kongen skal være født og skal true hans trone. Og vi kjenner noe til Herodes' historie som gjør at han kan ikke ha vært fremmed for demoniske krefter og åpne seg for krefter sånn så tidlig som mulig ville prøve å stanse Jesus Kristus, for de visste at blir han født, vokser han opp og blir han den han tenkt å være, da har demonene og djevelen fått sin overmann. Derfor ser vi jo at når Jesus er født, er døpt i vann, og så døpt i ånd, så ledes Jesus av ånden ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og noen av oss klarer en fristelse noen dager, og noen av oss faller før de første dagene er over. Men etter 40 dager og netter i nærkamp med djevelen, kommer Jesus ikke krabbende ut som oss andre, men han blir av ånden ført ut av ørkenen fordi han har bestått prøven. Djevelen har funnet sin overmann. Og når han da går opp i Kapernaum eller i synagogen, så sier han, Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne et nådebudskap, at fanger skal få frihet, og undertrykte mennesker skal settes fri. Når han så går inn i Kapernaum, så blir jo alle forferdet og spurt hverandre, hva er dette? En ny lærer med makt og myndighet, han befaler til og med de urene ånder, og de adlyder ham. For hvem er han? Jo, det er han som er herre over djevel og demoner. Han som kan be de onde ånder å tie. Han som kan befale de onde ånder å gå ut av et menneske, fordi han befrir besatte, og han reiser opp undertrykte, for ingen makt i denne verden er for sterk for Jesus Kristus å bryte. Og jeg sier nå et halleluja for min del. Hva har du med oss å gjøre, Jesus, sa de onde ånden. Er du kommet for å ødelegge oss? De visste at det var det han hadde kommet for. Jeg vet hvem du er, sier den onde ånden, du Guds hellige. Men Jesus talte strengt til ånden og sa, ti stille og far ut av ham. En av de som fulgte Jesus tettest var Maria, og det står om Maria Magdalena. Hun var en av de som han hadde drevet 7 onde ånder ut av. Jesus er herre over synd og skyld, altså over domskreftene. For synd er jo ikke bare løsrevne handlinger som vi gjør i ny og ne, men det er jo en makt som tvinger oss, og Bibelen sier at vi til og med blir syndens slaver, og det er dobbelt slaveri. For først blir vi slaver av syndens makt, og så blir vi slaver av den skyld som denne synd fører med seg. Så vi får både synd og skyld å bære på. Og det er jo ikke bare at vi har synd, men synd fører til skyld. Og skyld, vet vi, fører til dom. Vi har nettopp vært gjenstand for det som nasjon, en hel nasjons behov for at noen må få ansvar, og det må felles en dom. Hva da med alle oss som er skyldige fordi vi har syndet? Og dypest sett er det et behov som alle mennesker har. Det er å bli kvitt sin syndeskyld. Og alle forsøk vi gjør på å bli kvitt den, handler jo i stor grad om det. Vi er redd for domskreftene. For vi aner jo at alle vi som har syndet og bærer på skyld, en dag skal komme til å møte han som holder oss ansvarlig. Altså at det kommer en domstol, og vi skal møte en dommer. Og hvem av oss kan bli stående i dommen? Og veldig mange mennesker lever av frykt hele livet for dommen som kommer. Det finnes en vei ut av det. Det er å møte Jesus som frelser. For den som har tatt imot Jesus som frelser, møter ikke Jesus som dommer. Da møter du han som er herre over synd og skyld. Og det var nettopp det de var så forundret over. I forbindelse med disse fire som tar tak i denne lamme mannen og senker han ned foran Jesus, så er jo det første Jesus sier, «Venn, dine synder er tilgitt.» Da begynner jo alle de skriftlærde å murre og sier, «Hvem er dette for en?» Han spotter jo Gud. Det er jo bare Gud som kan tilgi synder. Ja, men han er jo Gud. Og nettopp fordi han er Gud, så kan han tilgi synder. For nettopp fordi han er Gud, så kan han gjøre godt for de synder vi har gjort. De skader vi har skapt, kan han godt gjøre på vegne av oss. Og derfor kan han si, synd, eller sønn, datter, dine synder er deg tilgitt, fordi han er Gud. Det betyr at vi tror at han har beseiret domskreftene og gitt oss frifinnelse, fordi han selv skal godtgjøre det vi har gjort. Jeg bare sier det igjen. Halleluja. Guds avmakt må vi ha med som et bilde av dette. For dette at Gud er allmektig, betyr jo ikke at Gud kan eller vil gjøre alt. Vi tror jo at Gud selv har satt grenser, gitt seg selv begrensninger for hva han vil bruke denne sin allmakt til. Han har jo ikke bare makt over ytre ting og ytre omstendigheter, altså det som er utenfor seg. Men vi tenker at Gud har makt over de kreftene og den kraft og makt han har i seg. Og at Gud selv i sin allmakt har pålagt seg selv begrensninger. Fordi han vil aldri gjøre noe som er i strid med sitt vesen. Han kommer aldri til å trosse sin godhet. Han kommer aldri til å trosse sin rettferdighet eller gjøre noe som taler mot hans hellighet eller kjærlighet. Han er sann, og derfor kan han ikke lyve. Han er trofast, og derfor kan han ikke svike. Han er god, og derfor kan han ikke være ubarmhjertig. Han er hellig, og derfor kan han ikke elske synd. Skal vi lese, folkens? Hør. Er vi... Så en allmektig Gud hverken kan eller vil gjøre alt, for han bruker sin allmakt i henhold til sitt vesen. Og siden Gud er kjærlighet, så har Gud gitt oss frihet. Og som mennesker ved å være skapt i Guds bilde, er jo det avgjort av to ting kanskje først og fremst. Det ene er at vi har frihet til valg, og det andre er at vi har evne til handling. Og et menneske som har frihet til valg og evne til handling er ansvarliggjort og må ansvarliggjøres for hvilke valg han eller henne tar og hvilke handlinger han eller henne gjør. Og det virker som om Gud har lagt begrensninger på sin allmakt ved å ikke frata mennesket sin rett til å velge og sin frihet til å handle. Og dette må jo gjøre Gud utrolig sårbar. Og dette er jo det store paradokset i dagens tema. Hvordan kan en allmektig Gud holde sin makt tilbake når så mye vondt skjer i verden? Og jeg har jo ikke enkle svar på det. Men jeg ser at Bibelen beskriver denne avmektige Gud som gjennom ved å gi avkall på sin makt bryter ned den makt som ødelegger oss for å vise sin allmakt på en annen måte. Og Jesajas profeten han skriver på denne måten. Vi leser: «Hvem trodde budskapet vi fikk? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord, og hadde han i ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke et utseende som vi kunne glede oss over. Forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Er dette en allmektig Gud? Dette er jo tilsynelatende en avmektig Gud. Thomas Sjødin, pastor i en av pastorene i Smyrna, Göteborg, skrev en bok som heter Når trærne... Det er jo forferdelig, altså den lengste tittelen jeg har vært borte. Når trærne mister bladene, blir utsikten fra kjøkkenvinduet bedre. Den enkle og korte titel, når trærne mister bladene, blir utsikten fra kjøkkenvinduet bedre. Lotta og Thomas, tre sønner, eldstemann Carl Petter, en hjernesykdom, som egentlig bare er en samling av symptomer, ingen diagnose, men som bryter kroppen ned, og til slutt så mister han alle funksjoner. De får en frisk gutt, nummer to, John, og så får de en tredje gutt, Ludvig. De visste at Carl Petter, eldstemann, ikke kunne bli gammel, de visste ikke hvor lenge de kunne regne med å ha han. Så når da de oppdaget de samme symptomene hos tredjemann, Ludvig, så var det krise. Når de reiser hjem fra sykehuset, så sier Lotta: «Jeg orker ikke å fortelle dette til mor og far. Dette får du fortelle, Thomas. Og jeg skjønner ikke hvordan Gud, du kan tale om en god Gud etter dette.» Og da sier Thomas: «Der og da bestemte jeg meg for at jeg ikke lenger hadde noe å si om Gud. Ikke det at jeg var bitter på noen måte, men han sier, Gud greier seg godt uten mine prekener, men jeg bestemte meg for at etter dette ikke orket å prøve å formulere troen. Nå har det blitt veldig annerledes. Når John den friske ba om å bli døpt, så tenkte Lotta og Thomas at de også ville bære Carl Petter, eldstemann, til dåpen. De tenkte at de hørte ihop. Men de bar ikke bare Carl Petter til dåpen. De bar både Carl Petter og senere Ludvig til graven. Og den ene ble 14 år gammel, og den andre ble 15 år gammel. En dag spør John, den frisk: «Hva betyr det å tro på Gud i bunnen av alt, pappa?» Han hadde hørt noen si: «Ja, jeg tror kanskje på Gud i bunnen av alt.» Da formulerer Thomas det han kaller et credo. «Jeg tror», skriver sin egen trosbekjennelse. Vi tror på en Gud i bunnen av alt. Lengst nede i all synd og elendighet og maktesløshet. En som aldri svikter på sin post. Vi tror på en trett og gammel Gud. Med uro i blikk og sorg i hjertet, som legger alt til side for et lite barns skyld. Vi tror på en Gud som ligger våken om netten og lytter, som kommer til unnsetning når livet får krampanfall. Og vi tror på en Gud som har vondt i ryggen og verkende armer, som har båret sin barn både dag og natt. Vi tror på en Gud som selv har mistet et barn, og som har sørget over det i 1000 år. En Gud som selv har vondt i føttene. Forresten. en avmäktig Gud som är så stark att han för vår skyld kunde bli svag. Att han som var rik valgte att bli fattig. Att han som är så upphöjet valgte att komma när. Att han som har all makt har våget för vår skyld att vara svag. Det visar att Guds makt först och främst är en kärlighetsmakt. Jag fick tema jag tror på Gud den allmäktige, men då manglade det ju plötsligt ett ord. Och det ordet är ju det som gör Guds allmakt till något helt annat. Och det är ju jag tror på Gud Fader. För en allmäktig, allvitande, allestädes närvarande Gud kan vara en skrämmande bild. För det är ju frågan vad vill en Gud bruka denna makt och denna kunskap till? Därför tror jag på Gud Fader. Och detta att Gud är Fader beskriver ju först och främst om motiv och hensikt. För vi är skeptiska till makt. Vår mänskehistoria är en historia om människor som har missbrukt sin makt till att undertrycka andra. Vi har en iboende skepsis till maktpersoner, till maktstrukturer, till maktmedel. Vi har sett människor missbruka militär makt, ekonomisk makt, politisk makt och religiös makt. Vad då med en allmäktig Gud? Jag tror på Gud, Fader, den allmäktige. Jag tror på den Gud som inte bara har kärlighet, men som är kärlighet. Den som inte älskar har aldrig känt Gud, säger Bibeln, för Gud är kärlighet. Jag ser för mig himlen. Och så är ju spørsmålet, hur ska Gud visa sin makt när allt är över? Då ser vi ju att utöver världen har man valt militär parader. Och syns det är fantastiskt när kilometer på kilometer av tanks och militära vapen och personell spasserar för att symbolisera makt. Jag tror att det inte blir militär parad i himlen. Jag tror det blir barnetåg. För då visar Gud att han har sin makt som är först och främst en kärlighetsmakt och att den kärligheten som Gud har är den som blir stående när allt är över. Jag tror på en allmäktig Gud som kommer att älska oss in i evigheten. Ska vi resa oss och så ska vi bekänna vår höjhelige tro. Ska vi ge musikerna tid att komma upp här och så ska vi bekänna vår tro och så ska vi synge en tillbedelse och bekänna genom det och så ska vi dela nadvär. I Jesu navn. Jeg tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som blev unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dödsrike. Stod upp från de döda tredje dag, for upp till himlen, sitter vid Guds den allmäktige faders högra hand, skall därifrån komma igen för att döma levande och döda. Jag tror på den helige ande, en helig allmän kyrka. Vi är